Българско национално Дарик радио.
Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов в седмицата на Дарик радио. Здравейте.
Здравейте, добър ден.
Миналата година реколтата от пшеница беше най-добрата от 1980 година насам. 5 милиона и 600 хиляди тона. А сега, тази година...
И тази година реколтата ще бъде много добра. Разбира се, няма да бъде на нивата на миналата
година.
Няма да е
година. Рекордна.
Няма да е рекордна. Първо от това, че имаме около 3% намаление на площите, тъй като по една или друга причина, може би заради малко по-ниските цени на международните пазари, част от зърнопроизводителите са се преориентирали към други култури, но все пак реколтата, която очакваме, е между 5 милиона и 100 хиляди и 5, или 5 милиона и 300 хиляди тона. Това са различни прогнози на различни така, източници на изследване. Разбира се, ще имаме консултативен съвет по зърното на 6 юли, тогава вече ще е много по-ясна цялостната картина, но предпоставките са много добри. Очаквания добив среден от декар е близо 465 кг от декар, което означава, нали, влизане в тези параметри 5,1, 5,3 милиона тона. Разбира се, очакваме и около 600 хиляди тона ечемик, отделно от това са ръж, тритикале, рапица и така нататък. И в момента този дъжд, който виждате, и предходните валежи, които бяха, да, те дават добра възможност за добри почвени запаси от влага в почвата, което да спомогне една добра реколта, която да имаме при жътва юли и август, разбира се.
При зеленчуците, при плодовете, какви са очаквания? Сега е времето на черешите.
Черешите, за съжаление, са така най-пострадали от в късно априлските застудявания. Очакваме около 30% по-ниска реколта от череши, като това основно в Кюстендилска област. Останалите области, които са по Черноморието, Айтос, Карнобат и други, не са засегнати, но Кюстендилска област е засегната. Моят заместник министър Димитров беше така миналата седмица на посещение там. Наистина, където имаме възможност, ще компенсираме тези производители. За останалите плодове и зеленчуци, прогнозата е сравнително съпоставима с миналата година. Хубаво е, че при малините, например, очакваме около 30% по-голяма продукция, по-голямо увеличение на добива. Имаме повече така засвяти, както домати, така и картофи, градински грах, кайси. Разбира се, реколтата, тя е в процес на цялото лято, така че резултатите ще излезнат доста по... Те не са толкова прогнозируеми, както са за слятата повърхност, жито, пшеница и така нататък.
Тези по-високи, добри добиви означават ли, че ще се намали вноса на плодове и зеленчуци от съседните страни?
Това е един процес, който има своята цикличност. Вноса се засилва в есенно-зимния период и намалява, когато вече стават преобладаващо българското производство, от април месец до септември-октомври. Така че именно реколтата от пресни плодове и зеленчуци в България измества вносните през тези 6 месеца пролет-лято.
А тези реколти как ще се отразят на цените? На житните, например, цената на хляба. Очаквате ли да има?
Не, в никакъв случай цената на хляба, въпреки...
На това, че ще е по-нисък добива спрямо миналата година.
Не, добива. Не бих казал, че ще бъде значително по-нисък. Цената на хляба се влияе или цената на пшеницата се влияе от международните пазари. Респективно, цената на хляба, тя се калкулира и тук по-скоро, когато имаме промяна в цената, тя се дължи не толкова на цената на пшеницата, на брашното, колкото в рамките на допълнителните разходи, свързани с ток, вода и така нататък. Не случайно беше дебата при поскъпването на електричеството, което беше заложено преди няколко месеца. Така че в никакъв случай не може да се очаква повишаване на цената на основен продукт за българското население, като хляба и хлебните изделия.
Имате ли вече предварителни резултати, тъй като казахте, че до края на месеца, мисля, че ги очаквате, за двойните стандарти при храните, продавани от чужди фирми в България и други страни от Европейския съюз?
Както информирахме и преди това, 31-30 продукта се обследват, закупени на западния и на българския пазар от едни и същи.
Западния, Германия, Австрия.
Ние ги закупихме от Германия и Австрия, от три вериги. Разбира се, те не са само произведени в Германия и Австрия, те са произведени в Италия, Швейцария, Дания и в други места, но са закупени от тези вериги. Аналогичните продукти, първо приключи съпоставителния анализ на съдържанието на опаковките. При 7 от продуктите се появи разлика, като доста значителна е при безалкохолните напитки, където има замяна на захар с изоглюкоза, при едни от детските храни, където имаме доста променени параметри. В момента се извършва органолептичния и физико-химичния анализ.
Но той вероятно ще покаже това, което пише на етикетите. Вие казвате, че видяхте на етикетите, че те си пишат какво слагат.
Така, до момента при органолептичния анализ, разбира се, органолептичния анализ, това са вкус, мирис, аромат, цвят, консистенция и така нататък. Тук имаме определени отклонения в едни от сирената, където съдържанието на мляко или по-точно вкуса на мляко на западния продукт е доста по-изразен, в българския не е изразен. Разбира се, има различни количества в солите, които са в някои от продуктите, но основното, което би се появило, то е от физико-химичните анализи за съдържанието, което е оповестено. Това, което се получи при страни, които вече са приключили, Чехия и Словакия са приключили своите анализи, има отклонение в физико-химичния състав на продуктите от това, което е заявено. Нека да видим,
което е заявено
месеца,
на етикет.
Да, което е заявено. Разбира се, това не е масово, на около 15-20% от обследваните продукти. Нека да видим какво ще се получи и при нас. Но тези самите проби изискват малко по-дълготехнологично време за приключване, така че очакваме резултатите да се появат между 20 и 30 този месец.
Добре, ако се получи това, всъщност какво ще следва след тази проверка, ако се получи това, за което казвате, 15-20%, това не е вярно това, което е описано, или един и същи продукт с обявено обаче съдържание е заменено нещо в него, какво от това?
Това, което ще следва, то трябва да бъде така с обединени усилия на всички страни, които в момента правиме това обследване, и то да бъде насочено към комисаря за защита на потребителите, от гледна точка на това, първо, да има равнопоставеност в продуктите от една и съща марка, един и същи продукт на целия един европейски пазар.
Тук слагате ли и цена обаче? Защото тези продавачи ще могат да казват, ми вижте, когато в Германия нещо струва два пъти повече, отколкото в България, естествено, че ще е с по-хубаво.
Анализа на цените показва, че са съпоставими цените.
Съпоставими
са цените, не са толкова драстични.
Няма да могат да се оправдаят през цената.
От друга страна, да, искам още веднъж да кажа, това не са вредни за здравето. Да. Това трябва да бъде ясно, не са вредни за здравето.
Да,
тук въпросът е принципен. Тук нямаме драстично сваляне на цена или нещо друго. По-скоро ценовия анализ, който той също ще излезне. Аз наблюдавах цените без да влезна в някакъв детайл, но те са съпоставими. Както за енергийните напитки, така за безалкохолните и за другите. Така че тук въпросът е принципен. Да имаме едни и същи продукти под една и съща марка за един европейски пазар. Да, нека да бъдат два продукта, нали? Но нека да ги има двата продукта и на единия пазар, и на източния пазар.
Докато сме на тази тема за стандартите, може ли съвсем кратко да обясните какъв е въпросът със стандарта за киселото мляко? Честно ви кажа, аз се опитах да чета и не мога много да разбера какъв е точно проблема. Иска ли да превърнат киселото мляко в йогурт? Поне така го превеждат в заглавията. Как ще стане това? Какво точно би се променило в стандартата? Вие самия го Вие защитихте да няма промяна. Оттеглихте предложение на предишният служебен министър. Той защо го е предлагал въобще?
Предложението, което е направено, това е направено с писмо на един от заместник министрите, чрез нали, дирекцията, която изпраща писмата до агенцията. много общо казано, понижаване на стандарта на качеството на киселото мляко.
Което, да може да се нарича кисело мляко нещо, което сега не е кисело мляко.
Което искат да влезе в стандарта на БДС и основната причина, която поне аз си обясняваме за това, подобни производители да могат да участват в една програма, която се финансира от Европейския национален бюджет. Това е за стандартите, това е за училищното мляко, където се дават безвъзмездно мляко, сирене, кашкавал за учениците в определен порцион, три пъти седмично. Нали, това е една друга програма.
А тези, сега тия след като работи, не правят, те не са мляко и не могат да ги дават.
Те не отговарят на български държавен стандарт. Това е една от причините. Една от причините определени производители да могат да влезнат в тази категория, да могат да доставят. Сега, разбира се, аз го упоменах, възложил съм проверка да видим точно какво, как е станало, дали има нещо задкулисно в цялото това действие, което е минало, и резултатът ще го оповестиме.
Какво точно трябва да се направи, за да се намали изхвърлянето на храни в България?
Това е доста сериозен въпрос. Да, то е проблем за всички страни от Европейския съюз. Проучването показва, че 88 милиона тона хранителни отпадъци се генерират годишно в Европа. Или загубите от тези отпадъци възлизат на 143 милиарда.
България генерира 6...
България около 650-670 хиляди тона храни.
Това, за да се ориентират хората, в чат им трябваше половината от това количество, за да не умрат примерно 1 милион души от глад по време на засушаванията, за да стане. Те се бореха за 300-400 хиляди тона преди 2 години, като бях там.
Така,
за да не умрат милиони.
Абсолютно сте прави. Това, което в момента и имахме разговор с омбудсмана Майя Манолова, тя има една инициатива «Не хаби, а дари», именно за храните. Ние ще застанем за тази инициатива. В момента сме така одобрили списък на храни, които могат да се даряват, както и дните преди изтичане на срока на годност на конкретните продукти, за да се гарантира тяхната безопасност. Хубавото е вече, че нали, след доста усилия, тези храни, които ще бъдат дарявани, вече са освободени от ДДС, от гледна точка на натоварване и въздържане на дарителите. Така че от тук нататък е въпрос на така една добра кампания, която трябва и Министерството да се заеме. Аз смятам, че тя може да бъде и правителствена кампания, за да можем да стимулираме всички тези, които генерират отпадъци от заведения за хранене, ресторанти, както и производители, не отпадъци, а храни, които не се консумират, те да не стават отпадъци, а да бъдат дарени чрез определена мрежа и да отидат до социално слабите.
Кои бяха темите на последния съвет на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург през тази седмица, в който и вие участвахте?
Няколко теми, много интересни. Разбира се, най-важната и най-щекотливата тема беше свързана с подготовката на новия регламент за биологично производство. Един нов регламент, който се работи вече близо 3 години, проведе се над 17 заседания на така нареченото трио Европейски парламент, комисия, държави членки. За съжаление, по този регламент все още има теми съществени, които не са отстранени и страните членки не са достатъчно убедени, че има добро и ясно решение за тях. Затова в един момент имаше, ще кажа и кои са тези основните.
И най-вече български интерес какъв е,
да,
в този дебат.
Разбира се, много от страните членки бяха склонни този процес от 3 години да бъде прекратен, да се канцелират тези разговори и да се продължи да се работи по стария регламент. Стария регламент, разбира се, не е съвършен. В новия регламент има нови предложения, има нови доуточнения.
Кажете, кое е най-същественото?
Най-същественото,
не мога да ни
най-същественото,
е старото, което
България притесняваше в новия, е именно разпоредбите, които са за неразрешените вещества в биологичните продукти, или това са остатъчни пестициди, които могат да бъдат допустими в рамките на тези биологични продукти. Предложението беше всяка страна членка да си определя таван, и това би допуснало един доста разнопосочен така прилагане на този компонент от биологичните храни. Или трябва да има един минимален, защото има гласове и да няма никакви пестициди. Истината е, че всяко неизследване, може би 90% от тях ще покаже някакво ниво. по най-различни причини. 100% чист продукт много трудно би се получил. Затова трябва да има един много рестриктивен минимален праг, но той да бъде един за всички страни членки. Така че това беше един от процесите. Разбира се, имаше и други, свързани с неиздаване на сертификати за малки пратки и неопаковани пратки, което така би нарушило доверието на потребителя. А доверието на потребителя е много важно в рамките на така перспективите за този сектор като цяло, а той е перспективен както за Европа, така и за България. Разбира се, наделя, бих казал, разума, наделя практицизма, взе се решение да се даде още една възможност, да се направят съответните срещи, както на триото, така да се направи допълнителни корекции по последния драфт на този регламент, за да се направи всичко възможно той да бъде затворен в рамките на естонското председателство. Няма да се учуда, ако влезне и в българското председателство, което няма нищо страшно. Но допълнителен аргумент, който аз лично изтъкнах и на заседанието на съвета на министрите, е, че е добре този регламент да бъде финализиран. Освен всичките тези чисто технически детайли, а и поради друга причина. Общата селскостопанска политика в момента е най-добре финансираната като стойност. Тя представлява 40% от европейския бюджет. Ако той е над 1000 милиарда, 400 милиарда са за ОСП. Ако ние искаме да... И основен аргумент за защита на тези пари е именно приоритета в зеленото земеделие, в органичното производство, акцента върху запазването на природата, природната стойност и качеството на храната. Ако ние не бих казал лека ръка, но бяхме отхвърлили работата по този регламент и трябваше да се продължи да се работи по стария, аз смятам, че това би било лош сигнал в рамките на преговорите по новото многогодишно финансово споразумение, което в края на краищата, това е така наречения бюджет за следващия програмен период, ще се разпределят средствата по различните фондове, кохезионни, структурни, социални, земеделски, рибарски и така
нататък. И сегашният бюджет е предвидено до 2020 година постепенно да намаляват парите за земеделие, а в следващият ще се намалят ли?
Не е
предвидено. Съотношенията 2014-2020 ще бъдат през 2020 15% по-малко, отколкото през 2014.
Не знам тези данни. Моите данни са, че поне за България...
Не, за България се вероятно увеличават. Говорим изобщо за Съюза. Там тече дебата. Да се дават ли повече пари или по-малко пари за земеделие срещу повече конкуренция?
Дебата не е официализиран. Дебата е повече на мнение и на разговори. Разбира се, те са неофициални дебати, както ние неофициално сме си започнали разговорите в България с сектора, с земеделския сектор, с всички асоциации, заинтересовани страни по отношение на приоритетите по новата обща селскостопанска политика. Така че...
Приоритет номер едно за България след 2020 година?
Много са приоритетите, но това, което ние бихме искали да се запази, разбира се, първото е запазването на нивата на бюджета. Защо не и изравняване, но това е една по-доста сериозна битка, която Източна Европа трябва да проведе. Изравняване на нивата на субсидиите с старите страни членки. И разбира се, запазването на единното плащане на площ, схемата за СЕП, която се подкрепя, бих казал, почти от всички. Дори мисля, че и скандинавските страни искат да преминат към нея, тъй като тя е сравнително доста по-изчистена, опростена. Разбира се, в рамките на СЕП е много важно така нареченото обвързано производство. Обвързаното производство, с което се дава възможност да се подпомагат секторите животновъдство в различните му направления, плодове и зеленчуци и други, защото в момента ние имаме възможност да преразпределяме 13% от целия пакет по СЕП. Това, така направено, поне за България, прави едно изкривяване на подпомагането, защото плащанията, които отиват на площ, те са базово плащане, преразпределително плащане, зелени плащания, те представляват близо 70% от бюджета. Фактически облагодетелстват с подпомагане голямите производители на зърно-житни култури. Затова не само запазване, а и при възможност увеличаване на бюджета или по-точно на процента в рамките на бюджета на първи стълб за обвързаното производство, като би бил много добре, защото ще подобри баланса на подпомагане в България. От друга страна, аз лично приветствам и това, което нашите производители, асоциации изтъкнаха, искат обвързано производство, не само с количество, но и с качество на продукцията, което да гарантира една конкурентоспособност на по-голяма на сектора. Разбира се, има и много други важни елементи на новото ОСП, като това е да се изградат
ОСП,
много...
Общата
селскостопанска политика, да се изградат едни добри механизми за въздействие на пазара, тъй като така, има си периодични кризи на пазара, дали ще бъдат на пазара на мляко, дали ще бъдат на различни продукти. И веднага препращам към втората така сериозна тема, която беше обсъждана на съвета. Комисар Хоган представи добра информация, един добър анализ на последните мерки за подпомагане като цяло в Европейския съюз за управление при кризи. Разбира се, най-много пари бяха вляти в млечния сектор, тъй като след отпадането на квотите от една страна, след руското ембарго за внос на европейска така продукти в Русия, този сектор пострада най-много. И затова над 1,3 милиарда през последните две години бяха разпределени за подпомагане, като основните пари бяха в рамките на този сектор, млечния. Разбира се, бяха така представени и всички останали подпомагания, които в новата програма, в новата обща стопанска политика също трябва да бъдат приоритет за управление при кризи.
Какво е използването на европейските средства в областта на земеделието в България към момента? Става дума за програмата за развитие на селските райони.
Разбира се, към момента по програмата са договорени близо 23-24%, но в процес на договаряне са две голями мярки. Едната е по 4.1, производство на земеделска продукция, и другата е за общинските мерки. Те са с близо 500 милиона евро бюджет. Това, което това би следвало да се затвори в близките, да кажем, до месец юли, до края. Затова и вчера така направихме разговор с ръководството на фонд Земеделие, тъй като това са два приема, които са в ход от малко по-продължително време, да го кажа по-меко. И ние трябва по най-бързия начин да ги приключим от гледна точка на договаряне, така че и да откликнем на призива, който и в момента правителството има за по-доброто административно обслужване, не само за такси, не само за плащане, редене на опашки и така нататък, но за така приключването на административните процедури по европейските проекти. Разбира се, има всички предпоставки вече това да се случи, защото комуникацията Министерство на земеделието, респективно управляващ орган, който е при нас, фонд Земеделие е в, бих казал, вече на много добра функционалност, непрекъсната комуникация, няма забавяне. Абсолютно прозрачно сме заложили всички приеми за тази година и това може да се види на страницата, където вече няма само индикативен график на периода на прием. Отзад напред вече е ясно кога ще издаде заповедта, винаги 4 седмици за подготовка на проекти, преди заповедта, кога ще има публично осъждане на наредбата, кога ще има комитет на наблюдение, това всичко вече е качено и всички бенефициенти могат много по-ясно да прогнозират. Така че нашия стремеж към момента да се работи по този график, да няма забавяне и абсолютно добро взаимодействие с разплащателна агенция, за да може тя да изпълнява по-пълноценно функциите си.
А обсъждате ли да отпадат документи, които се подават в фонд Земеделие? Още нещо във фонда мислите ли да променят?
Това ще бъде в контекста на общите облегчавания, които в момента са елемент на правителствено обсъждане.
Може познавате добре фонда. Има ли нещо такова, за което говори премиера Дончев? Втория етаж иска нещо от третия етаж.
Това е така, но за съжаление много от документите са изискуеми по европейските изисквания, изискуеми са от одитите, когато идват и много от бюрокрацията, която е свързана с оценка на проектите, оценка на бизнес план.
Идва от Брюксел.
Това се аудитира и санкционира от Брюксел. Така че и се връща малко на новата обща селскостопанска политика. Не случайно акцента, който е анонсиран от комисаря, анонсиран от евродепутати, анонсиран от страните членки, е модернизация и опростяване в новия програмен период.
Как изглежда интересът към инвестиране в земеделска земя и земеделие в България? Какво стана с проектите на Катар, например, които Катар е в, сега в окото на международния информационен обмен заради споровете му с арабските съседи?
Както се каза, нищо не стана, но от така от добро възпитание ще спеста подробностите. Защото просто не бяха направени достатъчно добри усилия, въпреки че катарски министър, катарска делегация беше тук в преди известно време, бяха отворени за този дебат, имаше подготовка от,
причината
от сектора.
Е в България.
Чисто административна причина. Чисто административна причина, да, не е толкова лесна подготовката на подобен проект, но не е и неизпълнима.
Те искаха
единственият проблем е да се създадат подобни стада, те да бъдат на базата на аваси и други, които са атрактивни за този пазар, от гледна точка структурата на самото месо, структурата на самите животни, да се създадат тези стада, да се договорят. Това е една външно-търговска сделка, която трябва да бъде финансирана и изградена като комуникация и структура в България. Не е невъзможно, но нека да видим дали можем да го продължим като дебат.
Само от Катар ли? Има ли други арабски страни? Въобще страни, които имат проблем с храните, да проявяват интерес да си ги произвеждат тук в България?
Всички страни, особено с нарастващия брой на населението в Азия, започват да имат проблем с храните и то проблем с качествените храни. Една интересна идея, по която сега в момента се опитваме и правиме анализ, е най-голямия източен пазар, това е Китай. Защо не е Корея, защо не е Япония? Да, в момента има пробиви за определени продукти, има и бюрокрация по изнасянето на земеделска продукция там, но това не са нерешими неща.
Традиционният въпрос за горските пожари през лятото тази година. Какво ще направите, за да горят по-малко гори?
Първо две думи за цените на земята, тъй като не се включих в това. До момента средната цена на сделки за един декар е близо 761 лева за миналата година. Нарастване респективно от 732 за 15, 684 лева за 2014 година. Земята е капитал. Земята е капитал и тя ще нараства своята стойност, тъй като по една причина цените в България изостават от цените в Европа. От друга страна, земеделието като бизнес за мен е обречен да печели във времето, защото именно този сектор трябва да изхранва населението на нашата планета. Не случайно това, което и в момента се прави, повишаване непрекъснато на добивите на база на все по-добра техника, все по-малко безотпадни технологии при жътва. Така че цената на земите в България няма да спада, тя ще се увеличава със всяка една година и би била един добър капитал. Няма да говоря за рентите. Рентите те са по-скоро следствие на субсидиите, за съжаление, които по някакъв начин изкривяват този пазар. Но като цяло сектора е в едно добро функционално състояние, говоря за зърнения сектор.
Горските пожари.
Няколко думи за горските пожари. Разбира се, това е един бич летен, който по-точно по субективни причини в много случаи засяга така, тази ценност в България, каквато е гората. Много превенции се извършват. Плана, който държавните горски предприятия, които стопанисват горите, както знаете, те са 6 на брой, за тази година са близо за 2 милиона и половина, имат план, там ще се финансират близо за 3000 км ивици и прегради, които да спират от земеделски площи, да изолират гората от пожароопасни райони. Разбира се, има много изградени противопожарни коли, термокамери за така за превенция, по-точно за сигнализиране при пожари. Много превенция се прави. Тук бих искал да използвам, нали, макар и краткото време, да апелирам отново към земеделските производители да бъдат внимателни при палене на стърнища или при нещо друго, защото това засяга най-вече и гори. Това също така е недопустимо, защото, например, тази година до момента са възникнали 200 горски пожара, което е близо два пъти повече от миналата година. Да се надяваме, че тази година ще бъдат доста по-малко и да нямаме щети върху тази ценност.
Край е една тема, за която също отговаряте. Риболова, рибния пазар, падна забраната за лов на калкан. От менютата в заведенията в България може да се направи извода, че се предлага повече гръцка риба в сравнение с българската. Вие от статистиките, които имате, България, която има сериозна крайбрежна ивица, задоволява ли собствения си пазар, печели ли от това, изнасяйки риба?
Самата риба има своите различни характеристики, така че на българския пазар има място и за гръцката риба, има място и за българската риба. Улова, който е за миналата година, е бил над 8500 тона. До момента улова е над 3000 тона. Като основно, да, това са цаца, кефал, лефер. Да, това са съвсем различни риби, които се внасят от Гърция. Нали? Така че към момента пазара от днес падна квотата за калкана. Знаете, имаме две квоти за калкан и за цаца. Цацата не може да достигнем, тя е много висока квота. Калкана е по-строго наблюдаван. Тема, има калкан.
Тези квоти се правят между...
Те са европейски квоти за улов, тъй като трябва да се поддържа самата...
И калкана се изпълва от България квотата, а изпълнява за цацата се... не се...
Те много е голяма квотата просто. Доста е много голяма квотата, разбира се.
А няма интерес, защото сигурно не са печели много от цаца.
И не мога да влезна в този детайл дали са печели от цацата или не. Но истината е, че трябва да се преборим за малко по-високи, поне 2 или 3 пъти увеличение на добива на калкан, защото има в момента достатъчно калкан. Трудно е контролните органи да проследят целия добив, улов, целият улов. Но и тъй като от 15-ти, от онзи ден, падна квотата за калкан. В момента би следвало да и по нашите заведения да се появи този така вкусен
продукт. А как си обяснявате традиционно ниската усвояемост на парите за риболов? Вие ще кажете сега с последната, действащата в момента програма с европейски средства. Защо България не успява да използва добре тия средства? Някъде четах за 222 милиона лева имало и България почти около нулата се движи.
В предния програмен период не бяха освоени около 30% от парите от програмата по рибарство и в момента има приеми за пристанище, има за лодкостоянки, те са по Черноморието. В момента ще удължиме срока. Всичко е въпрос на инвестиции на пазар. Ще удължиме срока, тъй като имаме за изграждане на три лодкостоянки и две рибарски пристанища, като едното трябва да е в Северна България, в Северното Черноморие, другото трябва да бъде в Южното.
Не са определени места.
Не са определени. Въпрос на кандидатстване. В момента, доколкото знам, се подготвя във Варна проект, но все още не е подаден.
Така, те ще бъдат финансирани с европейски средства.
Да, ние ще продължим, имаше такива финансирани в старата програма, в Поморие, в Бургас, в Созопол. Разбира се, ние ще ги удължиме, за да могат да си подготвят документите. Да, чисто административно вадене документи, разрешение за строеж, хиляди изискуеми по ЗУТ. Нали, за съжаление, това са необходими документи, но те след това се и контролират. Така че не може всеки документ да отпадне. Не може да се строи без съответните планове, разрешения и така нататък.
Министър на земеделието и храните Румен Порожанов в седмицата на Дарик Радио.